valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Duke ju uruar vit të mbarë dhe të suksesshëm, sjellim informacionet e para të vitit 2009. Me gjithë temperaturat e ulta, miliona njerëz kanë festuar në sheshet e qendrave botërore ndrimin e moteve. Rusia ka ndërprerë furnizimin me gaz të Ukrainës. Ka vazhduar ofanziva ushtarake izraelite kundër Hamasit. 4 të vdekur në një aksident trafiku në rrugën Gjakov, Prizren. Në këtë edicion sjellim 10 zhvillimet kryesore të botës gjatë vitit 2008. Por fillimisht buletini lajmeve. New York, Prishtinë. Miliona njerëz përgjatë gjithë botës kanë mirëpritur vitin e ri 2009. Në Prishtinë ndrimi i moteve është pritur në sheshin Nëna Tereze me yjet e muzikës argëtuese dhe me shumë fishek zjarre. Megjithë motin shumë të ftoftë, qindra mijë veta ishin tubuar në Times Square të New Yorkut, ku të pranishëm ishin edhe sekretari i ardhshme i shtetit Hillary Clinton dhe ish presidenti amerikan Bill Clinton. Në Londër ishin të buar rreth 400.000 veta, ndërsa në Paris 500.000, që është më pak se viteve të më parshme. Numri më i madh i njerëzve duket të jetë të buar në Rio de Janeiro të Brazilit, rreth 2 milion. Viti i ri solli edhe tragjedinë e parë në Bangkok të Tajlandës, ku në një klub natën nga zjarri vdiqin 60 veta. Në Islandë, qindra demonstrues të zemruar për shkak të kolapsit ekonomik të vendit kanë sulmuar një hotel ku udhëheqësit e këtij vendi po kremtonin. Në Vatikan, Papa Benedikti ka apeluar për solidaritet në vitin 2009. Papa ka thënë se koha e tashme karakterizohet me pasiguri, por ka ftuar njerëzit që të ndihmojnë njëri tjetrin. Moskë. Gazpromi i Rusisë ka konfirmuar ndërprerjen e furnizimit të Ukrainës me gaz. Zëdhënësi i kësaj kompanie, Sergei Kiprianov, ka ftuar Kievin për raund të ri të bisedimeve për te kalimin e këtij problemi. Rusia dhe Ukraina janë në konflikt rreth çmimit të gazit. Moska kërkon ngritjen e çmimit, ndërsa Kievi pranon që çmimi të ngrihet vetëm deri në nivel të caktuar. Konflikti ka ngritur shqetësimet sipas cilave Evropa mund të jetë goditur, sepse furnizimi i saj me gazin rus bëhet përmes Ukrainës. Gaz. Ka vazhduar ofanziva ushtarake e Izraelit kundër Hamasit. Forcat ajrore izraelite kanë goditur ndërtesën e qeverisë së Hamasit në rripin e Gazës. Nga fillimi i ofanzivës janë vrarë rreth 400 palestinezë dhe 4 izraelitë nga goditjet me predha nga ana e Hamasit. Kryeministri i Izraelit Ehud Olmert sot ka deklaruar se Tel Avivi nuk dëshiron luftë të gjatë me Hamasin.
Ani meod mikavi.
Besoj se do të realizojmë synimet tona sa më parë që të jetë mundur. Nuk dëshirojmë luftë të gjatë, ka thënë Ehud Olmert. Mbrëmë është tubuar Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, me çështë është paraqitur një rezolutë e vendeve arabe me cilën dënohej përdorimi jo proporcional i forcës nga Izraeli, por ajo është refuzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara, Zalmay Khalilzad, me këtë rast ka thënë:
"We support an immediate ceasefire."
Ne mbështesim ndërprerjen e menjëhershme të zjarrit që do të zbatojë nga të gjithë. Kjo do të thotë se Hamasi duhet të ndalë sulmet me predha. Nuk mund të ketë ndërprerje, domethënë se të zjarrit pak të hapë të Hamasit, ka thënë Khalilzad. Prag, Çekia, që prej sot kryeson Bashkimin Evropian, planifikon organizimin e një misioni diplomatik që do të shqyrtonte konfliktin në Gaz. Kryeministri Topolanek ka deklaruar në Prag se në përbërje të misionit do të jenë shefi për politikë të jashtë IBE-s Javier Solana, komisionerja për marrëdhënie me jashtë Benita Ferrero Waldner dhe ministra të jashtëm të Çekisë dhe Suedisë. New York. Tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara mbrëm kanë mbyllur punën me humbjet më të mëdha brenda një viti nga koha e depresionit të madh të vitit 1929. Indeksi industrial Dow Jones ka shënuar rënje 34% gjatë vitit 2008. Rënje të mëdha kanë shënuar gjatë vitit 2008 edhe bursat tjera botërore. Nikkei Japonis ka rënë 42%, ndërsa bursat në Paris dhe Frankfurt kanë humbur nga 40% të vlerës së tyre nga një vit më parë. Në mbyllje të bloku të lajmeve dhe një informacion për një aksident në rrugën Gjakov, Prizren. 4 të rinje kanë vdekur në këtë aksident të rënë trafiku që ka ndodhur herët në mëngjes në rrugën Gjakov-Prizren, ka bërë të ditur shërbimi policor i Kosovës. Në aksidentin tragjik që ka ndodhur rreth orës 6:30, kanë vdekur 4 të rinje që ishin të moshës ndërmjet 20 deri 28 vjeçë. Dyshohet se aksidenti ka ndodhur kur për shkak të shpejtësisë vetura Audi është rrokullisur dhe është përplasur për një shtyllë elektrike. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim me sjellim bllokun e përgatitur kushtuar zhvillimeve kryesore të vitit 2008. Këtë përmbledhje të ngjarjeve kryesore në botë, rajon dhe Kosovë ka përgatitur Vullnet Poshka.
Viti 2008 filloi me kremtime të shumta në Moskë, në Londër dhe në New York. Në 4 janar, senatori Barack Obama foli në Des Moines pas fitores në garën e demokratëve në shtetin federal Iowa.
We are choosing hope over fear.
Ne e zgjodhëm shpresën përballë frikës, ne e zgjodhëm unitetin përballë përçarjes dhe dërguam mesazh të fuqishëm se në Amerikë po vjen ndryshimi, tha Obama. Në 15 janar, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov foli për mbylljen e zyrave të Këshillit Britanik në Rusi.
Sigurimi, që na sugjeron z britanskë stranoj.
Marrëveshja jone vitit 1994 thekson se Këshilli Britanik duhet i kryej aktivitetet e veta vetëm në pajtim me ligjet e Federatës Ruse, por Këshilli Britanik i hapi të gjitha degët e veta në territorin rus pa lejen e qeverisë ruse dhe pa kërkuar leje fare, tha Lavrov. Në 20 janar, presidenti Gjeorgjis Mikhail Saakashvili foli gjatë ceremonisë inaugurimit pas fitores në zgjedhjet presidenciale të 6 janarit. Si presidenti Gjeorgjis, para Zotit dhe njerëzve betohem se do të mbroj kushtetutën dhe pavarësin, unitetin dhe pandashmërinë e vendit. Unë do të kryej detyrën time presidenciale me nder dhe do të kujdesem për sigurinë dhe prosperitetin e popullit dhe vendit, tha ai. Në 4 shkurt në Bruksel, shefi për politikë të jashtme dhe siguri i BE-s Javier Solana i uroi fitoren presidentit serb Boris Tadić.
I'm very happy to see the results. I have congratulated President Tadić.
Jam shumë i lumtur të shoh rezultatet. E kam uruar presidentin Tadić, që mendoj se ishte një sukses i madh për të dhe sukses i madh për popullin e Serbisë, tha Solana. Në 6 shkurt, shefi CIA-s Michael Hayden foli para komitetit të Senatit për përdorimin e teknikave gjatë hetimit në vitet 2001 dhe 2002.
Waterboarding has been used on only 3 detainees.
Lagja me ujë është përdorur vetëm ndaj 3 të arrestuarve, u përdorën ndaj të dyshuarve të Al-Qaedës, Halik Sheikh Muhammed, Abu Zubaidia dhe Abdal Rahim Nashiri. CIA nuk e përdor ujin tashmë 5 vjet, tha Hayden. Në 17 shkurt në Kuvendin e Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi lexoi deklaratën e pavarësisë.
Ne, udhëheqësit të popullit ton, të zgjedhur në mënyrë demokratike, në përmjet kësaj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik.
Shpallje pavarësis u përsol me entuziasm të madh në gjithë Kosovën. Në 21 shkurt, Beogradin e përfshin protestat masovike kundër pavarësisë së Kosovës. Në protestat u sulmuan shumë seli diplomatike të perëndimit, ndërsa ambasadës amerikane ju vu zjarri. Protestat u thirrën nga kryeministri Vojislav Koštunica.
Nema normalizacije odnosa sa onim državama koje su priznale.
Nuk do të ketë normalizim të marrëdhënieve me vendet të cilat kanë njohur pavarësinë e Kosovës, tha Koštunica. Në 24 shkurt, aktori Denzel Washington e shpalli fituesin për filmin më të mirë.
And the Oscar goes to No Country for Old Men, Scott Rudin.
Oscari shkon për filmin Nuk ka dhe për këtë njeri të producentëve Scott Rudin, Ethan Coen dhe Joel Coen.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në 2 mars foli fituesi i zgjedhjeve presidenciale në Rusi Dmitri Medvedev.
Këtë periudhë që po zakonu ekzistojë,
Do të doja t'i analizoj konturat e ardhshme të degës ekzekutive brenda afatit ligjor. Do të punoj bashkë me Vladimir Putinin si kryeministri i ri dhe shpresoj të kemi ekzekutive efikas si rezultati punës sonë, tha Medvedev. Në 3 mars, ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Zalmay Khalilzad foli pasi Këshilli i Sigurimit miratoi sanksionet e reja kundër Iranit.
The resolution that was just passed with no vote against it.
Rezoluta që sapo kaloi pa asnjë votë kundër është hap i rëndësishëm për t'ia bërë të qartë Iranit se derisa nuk u bindet kërkesave të Këshillit, do të ketë pasoja dhe do të përballet me presione të reja, tha Khalilzad. Në 16 mars në Indi u prononcua zëdhënës i qeverisë së Tibetit në mërgim.
As of today, 16 March,
Sot në 16 mars ka raportet e konfirmuara për 80 trupa të pajet në Lhasa, ka raporte se 72 tibetian janë plagosur, tha Thubren Samphel. Në 25 mars e bëri betimin presidenti ri i Pakistanit Yusuf Reza Gilani.
I will strive to preserve the Islamic ideology.
Do të luftoj të mbroj kushtetutën dhe ideologjinë islamike që është bazë e krijimit të Pakistanit. Nuk do të lejoj që interesat e mia personale të ndikojnë sjelljen time zyrtare apo vendimet zyrtare, tha Gilani. Në 1 prill, presidenti George Bush foli në një konferencë shtypi në Kiev.
We come with a message for the people of Ukraine. Your sovereign nation has a friend.
Ne vinë me mesazh të fuqishëm për popullin e Ukrainës. Vendi juaj sovran ka mikë dhe partner solid në Shtetet e Bashkuara. Popujt tanë kanë së ndërtuar miqësinë mbi dashurinë ndaj lirisë. Presidenti Yushchenko dhe unë kuptojmë se demokracitë janë partnerët më të mirë për paqe dhe siguri në çdo pjesë të botës, tha Bush. Në 3 prill, kreu i NATO-s Jaap de Opskefer në samitin e Bukureshtit njoftoi se alianca i ka hapur dyert për Shqipërinë dhe Kroacinë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha u zotua se Shqipëria do të vazhdojë me reformat.
I would like to take a solemn oath before you today that we value this trust above all.
Do të doja sot para jush të bëj një betim solemn se ne vlerësojmë këtë besim, mbi të gjitha si një përgjegjësi e madhe e vendit tim ndaj vendeve tuaja për të zbatuar çdo reformë dhe ligj për të arritur standardet politike, ekonomike, sociale dhe ushtarake të vendeve anëtare të NATO-s, tha Berisha. Skefer gjithashtu e lexoi deklaratën për Gjeorgjinë dhe Ukrainën.
NATO welcomes Ukraine's and Georgia's Euro-Atlantic aspirations for membership.
NATO i mirëpret aspiratat euroatlantike të Gjeorgjisë dhe Ukrainës për antarësim në NATO. Ne sot u dakorduam se këto vende duhet të bëhen antare të NATO-s. Hapi i ardhshëm për to është plani aksional i antarësimit, tha Skefer. Të nesërmen më 4 prill u prononcua kryeministri rus Vladimir Putin.
Появление на наших границах мощного военного блока, действия членов которого регулируются в том числе и статья.
Paraqitja e një bloku të fuqishëm ushtarak në kufijnë tan do të merret si kërstim direkt për sigurinë e vendit ton. Ne nuk mund të mbetemi të kënaqur me deklaratat se ky proces nuk është i drejtuar kundër Rusisë, tha Putin. Në 6 prill në Soçi të Rusisë, presidenti George Bush foli në një konferencë shtypi me Vladimir Putin.
We agree today that the United States and Russia want to create a system for responding to potential missile threats.
Sot u dakorduam se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia duan të krijojnë një sistem për të përgjigjur ndaj kërstimeve raketore, në të cilat Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Evropa do të marrin pjesë si partnerë të barabartë. Ky është një vizion i rëndësishëm strategjik, tha Bush. Në 8 prill në Washington, kryekomandanti i trupave amerikane në Irak, generali David Petraeus, foli në Senat para Komitetit për Forcat e Armatosura.
Iraq's ethno-sectarian competitions in many areas is now taking place more through debate and less through violence.
Në shumë fusha, garimet etnikosektare në Irak tash po zhvillohen përmes debatit dhe më pak përmes dhunës. Shkallëzimi i dhunës në Bagdad tash është adresuar me më shumë dialog se sa me luftime, tha Petraeus. Në 15 prill, Papa Benedikti 16 ndodhi për vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
It's difficult for me to understand how it was possible that priests betrayed in this way.
Është e vështirë për mua të kuptoj se si priftërinjtë kanë tradhtuar misionin e tyre për të shëruar plagët, që fëmijëve t'u japin dashurinë e Zotit. Ne jemi thellë të turpëruar dhe do të bëjmë çmos që kjo të mos ndodhë në të ardhmen, tha Benedikti 16.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në 5 maj, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon alarmoi për krizën në Birmaninë e goditur nga cikloni.
I am very saddened by all the Myanmar people
Jam shumë i pikëlluar që populli i Birmanisë u godit nga ky ciklon. Kombet e Bashkuara do të bëjnë çmosje të sigurojnë asistencë humanitare. Nga mungesa e komunikimeve ende nuk i dinë për masat e dëmeve dhe viktimave, tha Ban Ki-moon. Në 7 maj në Moskë inaugurua presidenti i ri Dmitri Medvedev.
Shitaju svojej vazhnejshej zadachej dalnejshe razvitie
Konsideroj se detyra më e rëndësishme do të jetë zhvillimi më tej i lirive civile dhe ekonomike, krijimi i mundësive të reja për qytetarët të cilët janë të lirë dhe përgjegjës për suksesin e tyre dhe mirëqenien e vendit, tha Medvedev. Në 24 maj, Dima Bilan nga Rusia u shpall fitues i këngës së Eurovisionit në Beograd.
Creere na gasel secreto.
Në 26 maj filloi misioni Phoenix për eksplorimin e Marsit në drejtimin e kryeshkencëtarit Peter Smith.
This is our beginning. I mean, it's like without the launch you have no mission, without the landing you have no mission.
Ky është vetëm fillimi. Tash e kemi misionin dhe tash varet nga ne nëse do të bëjmë atë që të jetë diçka e mrekullueshme, tha Smith. Në 2 qershor, drejtori i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore bërë një deklaratë në Vienë.
It is regrettable that we have not made the progress we had hoped for. With respect to the one remaining
major... Është për të ardhur keq që nuk kemi bërë progres lidhur me çështjen e Iranit, respektivisht qartësimin e dimensioneve eventuale ushtarake të programit bërthamor të Iranit, tha Mohamed El Baradei. Në 3 qershor në Rom, kreu i Kombeve të Bashkuara foli në samitin botëror të ushqimit.
This crisis also presents us with an opportunity. It is a chance to revisit.
Kriza e ushqimit është edhe një mundësi për të rishikuar politikat e kaluara. Përderisa duhet i përgjigjemi me njëherë çmimeve të larta të ushqimit, ne duhet të sigurojmë ushqimin në plan afatgjatë, tha Ban Ki-moon. Në 13 qershor, kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso foli për traktatin e Lisbonës.
18 member states have already approved the treaty.
18 vende anëtare tashmë e kanë miratuar traktatin, Irlanda votoi jo, tash duhet të vazhdojmë me procesin dhe të shohim mundësitë kolektive, sepse çështja tërheq me vete përgjegjësi kolektive, tha Barroso. Në 23 qershor, Ray Carbone, tregtari i naftës dhe presidenti i kompanisë Paramount Options, foli për çmimet e naftës në botë.
My guess is we're going to go a little bit higher and perhaps test at least the 140 level, but of course, any news concerning...
Mendoj se do të shkojë më lart se $120 për fuqi. Megjithatë, duhet ta vëzhgojmë dollarin, Nigerin dhe retorikën ndërmjet Izraelit dhe Iranit, sepse mund të ketë ndonjë krizë dhe aksion ushtarak. Duhet shikuar shumë gjëra, por e vetmja që garantoj është se do të ketë paqëndrueshmëri, tha Carbone. Në 30 qershor, kryeministri José Luis Zapatero foli për fitoren e spanjolëve në kampionatin evropian.
Es verdad que siempre un triunfo de este nivel de la selección de
Është e qartë se fitoria në këtë nivel në kampionatin evropian të futbollit është diçka që e forson unitetin e vendit, ndjenjen e të qenit një vend, tha Zapatero.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Nënt Korrik, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates foli në një konferencë për shtyp në Pentagon.
Well, I think this certainly addresses the doubts raised by the Russians that the Iranians won't have a
Kjo sigurisht i adreson shqetësimet e ngritura nga rusët se iranianët nuk do të kenë raketa balistike me rreze të gjatë veprimi për 10 deri 20 vite të ardhshme. Është fakt se ajo që tash e testuan ata është raketë me rreze mjaft të zgjeruar veprimi. Kjo vetëm nënvizon shqetësimin ton për ngritjen e sistemit antiraketor në Evropë, tha Gates. Në 22 korrik në Beograd, prokurori serbis për krimet të luftës Vladimir Vukčević deklaroi:
Sinoć u večernjim časovima, kad je sinoć večernji časovi, je lišen slobode jedan od haških optuženika.
Mbrëm ne e përcaktuam vendodhjen e Radovan Karadžićit dhe ai u arrestua. Ai ishte në vazhdim për disa javë. Nuk është e vërtetë se janë involvuar shërbimet e huaja të sigurisë, tha Vukčević. Në 4 gusht ndroi jetë Aleksandr Solženicin.
Pri konci moje zhizni ja mogu nadejtsya.
A i vdiq papritmas, relativisht papritur në shtëpi, ashtu si shpreson të gjithmon të vdes. Nuk vuajti shumë, kah mesnata ndroj jetë, tha i biri Stepan Solženicin. Në ditën e njëjtë, presidenti Gjorgjis Mikhail Saakashvili vizitoj një spital ushtarak në qytetin Gori afër Osetisë së Jugut.
Dartë mune bulivaru, konfrontacijës kah mëjba, arshedis, Rusetis, Federacijës, interesekshë.
Ajo që po ndodh tani është rezultati i politikës së gjatë të militarizmit histerik, i retorikës konstante të luftës, i propagandës së televizionit rus ndaj këtij rajoni me 30.000 banor, tha Saakashvili. Në 8 gusht kryeministri rus Vladimir Putin e bëri një deklaratë në Pekin ku ndodhi për të ndjekur hapjen e lojrave olimpike.
Во время Олимпийских игр
Qënga kohët e lashta ka qenë traditë që armët të lihen më njanë gjatë lojrave olimpike, por tash ndodhe kundërta. Në ditën e hapjes së lojrave, leadershipi Gjeorgjisë ndërmori veprime tejet agresive kundër Osetisë Jugut. Në fakt, ata filluan aksionin ushtarak me armë të rënda, artileri dhe tanke. Ka viktima të vdekur dhe të plagosur, ka viktima edhe të paqëruesit rus. Kjo do të pasoj me përgjigje, tha Putin. Po atë ditë, presidenti kinez Hu Jintao foli në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike në Pekin. I deklaroi të hapura lojrat e Pekinit duke shënuar Olimpiadën e 29 të kohës moderne, tha Jintao. Në 18 gusht, presidenti Pakistanit Pervez Musharraf ju drejtua kombit nga Islamabadi.
Is tamam surat-e-hal ka jaiza lekar apne kanuni.
Pasi analizova të situatën, pasi u konsultova me këshilltarët e mi legal, unë e shpall sot dorëheqjen. Dorëheqja do t'i dërgohet kryetarit të Asamblesë Kombëtare, tha Musharraf. Në 20 gusht në Varshavë, sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice foli për mburojen antiraketore në Evropë.
This is an agreement that of course will establish a missile defense site here in Poland. A missile defense site that will help us to deal with.
Kjo është një marrëveshje e cila do të na ndihmojë të vendosim mburojen raketore këtu në Poloni. Ky sistem do të na ndihmojë të dalim mban me kërcënimet e reja të shekullit 21. Kërcënimet nga raketat me rreze të gjatë veprimi nga vendet si Irani apo Korea e Veriut, tha Rais. Në 26 gusht, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev bëri një deklaratë në Soçi.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов,
duke marë parasysh vullnetin e lirë të shprehur nga populli Osetis dhe Abhazis, nisur nga parimet e kartës e kombeve të bashkuara, nga akti finali Helsinkit dhe JOSBE-s, si dhe nga dokumenta themelore ndërkombëtare, unë nënshkrova dekretet për njohjen e pavarësisë së Osetisë së Jugut dhe pavarësisë së Abhazis nga Federata e Rusisë, tha Medvedev.
Vizitoni faqen ton të internetit www.evropaelir.org.
Në 9 shtator, Asif Ali Zardari e bëri betimin si presidenti Pakistanit.
I, Asif Ali Zardari, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan.
Unë, Asif Ali Zardari, betohem solemnisht se do të jem besnik Pakistanit. Si presidenti Pakistanit do të kryoj me nder funksionin tim në pajtim me ligjen dhe kushtetutën e Republikës Islamike të Pakistanit, tha Zardari. Në 19 shtator, presidenti i Shteteve të Bashkuara, George Bush, foli për krizën ekonomike.
Our system of free enterprise rests on the conviction that the federal government should interfere in the marketplace only when necessary.
Sistemi ynë i ndërmarrjes së lirë mbështetet në bindjen se qeveria federale duhet të ndërhyjë në tregjet vetëm kur është e domosdoshme. Nisur nga gjendja aktuale e tregjeve financiare dhe rëndësia jetike e tyre për jetën e përditshme të popullit amerikan, intervenimi qeverisë nuk është vetëm i dëshirueshëm, por është esencial, tha Bush. Në 29 shtator, zëdhënës i zyrës së OSBE-s për institucione demokratike dhe të drejtat e njeriut i dha këtë deklaratë Radios Evropa e Lirë.
Assessment is that the parliamentary elections in Belarus.
Vlerësimi ynë i përgjithshëm është se zgjedhjet parlamentare në Belorusi përkundër përmirësimeve të pakta nuk i përmbushën standardet e OSBE-s, tha Jens Hagen Essenbacher. Në 7 tetor, kryeministri i Islandës Geir Harde foli në Reykjavik për krizën financiare në vendin e tij.
What we are doing here is saving a banking system, saving the domestic banking system.
Ajo që po bëjmë këtu është ruajtja e sistemit bankar që të sigurohemi se ai do të funksionojë drejt. Kjo nuk është kosto, por është përfitim, tha Harde. Në 8 tetor, presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko bëri thirrje për zgjedhje të parakohshme.
Demokratikën koalicion, përkonani, gjithë përkonani, zrinuvalo odne.
Jam thelli bindur se koalicioni demokratik është rënuar nga e vetmja gjë, ambicia e një njeriu të vetëm, lakmia për pushtet, dallimet në vlerat dhe dominimi i interesave personale mbi ato kombëtare, tha Yushchenko. Në 10 tetor, ndërmjetësuesi për statusin e Kosovës fitoi çmimin Nobel për paqe. Njoftimin në Oslo e bëri kryetari i Komitetit Norvegjez të Nobelit Ole Dan Boltmjoes.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2008.
Komiteti Norvegjez i Nobelit ka vendosur t'i ndajë çmimin Nobel për paqe Martti Ahtisaarit për përpjekjet e tij të rëndësishme në disa kontinente gjatë më shumë se 3 dekadave për të zgjidhur konfliktet ndërkombëtare. Këto përpjekje kontribuan për një botë më paqësore dhe vëllazëri ndërmjet popujve në frymën e Alfred Nobelit, tha Dan Boltmjoes.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në 4 nëntor, kandidati presidencial demokrat Barack Obama foli në ditën e zgjedhjeve në një tubim në Grand Park të Chicagos.
Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Sonte, për atë që ne bëm në këtë ditë, në këto zgjedhje, në këtë çast vendimtar, në Amerikë erdhi ndryshimi, tha presidenti i ri amerikan. Në ditën e njëjtë, presidenti rus Dmitri Medvedev e mbajti fjalimin e tij të parë para Asamblesë Federale në Moskë.
Konflikt në Kavkazi был использован как предлог для ввода в Чёрное море военных кораблей НАТО.
Konflikti në Kaukaz u përdor si pretekst për të sjellë luftanijet e NATO-s në detin e zi dhe pastaj për ta çuar përpara vendosjen e sistemit amerikan të mburojës raketore në Evropë, i cili do të tërheqë masa hakmarrëse nga Rusia, tha Medvedev. Në 18 nëntor në Athinë, ministri i jashtëm i Saudis, princi Saud Al Faisal, foli për rrëmbimin e një tankeri saudit nga piratët e Somalisë.
This outrageous act by the pirates, I think, will only reinforce the resolve.
Ky veprim i pashembullt nga piratët vetëm do ta përforcoj vendosmërinë e vendeve të detit të kuq dhe vendeve tjera për ta luftuar piraterinë. Pirateria është drejtuar kundër të gjithëve dhe ashtu si terrorizmi, ajo duhet të çrrënjoset, tha princi Faisal. Po atë ditë në një fjalim televiziv, kryeministri irakian Nouri al-Maliki foli për paktin e sigurisë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Irakut.
Ittifaqiyatu tanus ala insihab al-quwat al-amrikiyya min al-mudn wal-qasabat.
Pakti përcakton se trupat amerikane do të tërhiqen nga qytetet deri në 30 qershor 2009 dhe ky është afat që nuk do zgjatet. Pakti gjithashtu thotë se trupat amerikane duhet të largohen nga toka, ujërat dhe hapësira e Irakut deri në 1 janar 2012. As ky afat nuk do zgjerohet, tha al-Maliki. Në 27 nëntor, Sonia Gandhi, kryetare e partisë në pushtet në Indi, u bëri thirrje qytetarëve të Mumbait të mos i zër paniku.
The dastardly terrorist attack in Mumbai is an act of cowardice and deserves the strongest condemnation.
Sulmi i poshtër terrorist në Mumbai është një akt qyqar dhe meriton dënimin më të fuqishëm. Një numër i madh i civilëve janë vrarë dhe shumë janë plagosur në këtë kasaphan brutale. U bëj thirrje banorëve të Mumbait të mbeten të qetë në këto kohra sprovash. Jam e bindur se vendosmëria e njerëzve të Mumbai do të mbetet e palëkundur, tha Gandhi. Në 1 dhjetor, presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama foli në një konferencë për shtyp në Chicago.
I have known Hillary Clinton as a friend, a colleague, a source of counsel and a tough campaign opponent.
I kam njohur Hillary Clintonin si mike, kolege, burim të këshillave dhe si rivale gjatë fushatës. Ajo ka një inteligjencë dhe vendosmëri të jashtëzakonshme dhe etikë të admirueshme të punës. Jam krenar që ajo do të jetë sekretare e ardhshme e shtetit, tha Obama. Në 12 dhjetor, me rastin e 60 vjetorit të deklaratës universale për të drejtat e njeriut, kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon foli në sesionin e Këshillit për të drejtat e njeriut në Gjenevë.
The Universal Declaration is the world's most translated document. It is available in.
Deklarata universale është dokumenti më i përkthyer në botë. Ajo mund të gjendet në 360 gjuhë. Parimet e saj janë absorbuar në kushtetutat e shumë vendeve të pavarura dhe të demokracive të reja. Fjalët e saj kumbojnë në çdo cep të planetit, tha Ban Ki-moon. Në 15 dhjetor, korespondenti televizionit Al-Baghdadia, stacioni pavarur irakian Meseli në Kairo, i bërtiti dhe i hodhi këpucët e tij presidentit George Bush gjatë një konference për shtyp në Bagdad me kryeministrin Nouri al-Maliki. Kjo është dhurat nga irakianët, kjo është puthje lamtumire për ty, kjo është nga vejushat, bonjakët dhe ata që janë vrarë në Irak, tha gazetari irakian.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Mela Simkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani nga Praga. Ju urojmë një ditë mbar. Mirë dëgjofshim.